Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
A dobro jutro vam ovog utorka 5. januara žele muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Žarko Boban, producent Branislav Jerković i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Još jedan u nizu jutarnjih programa u prazničnom ruhu, slobodno tako možemo da kažemo, i nešto kraćeg trajanja, neuobičajeno za radni dan, ali praznici su, pa je onda ono što je neuobičajeno, uobičajeno, odnosno normalno, ide tako da se kolokvijalno izrazim. Dakle, i danas i cijele ove radne sedmice, koja će biti obeležena praznicima, jutarnji program sa vama do 9 časova. I u nešto sporijem ritmu, onako već kako za praznike se taj ritam, makar za većinu, donekle uspori. To ne znači da ćete biti zakinuti i za dobre teme, i za lepe razgovore, i važne razgovore, i za sve najvažnije servisne i ostale informacije. A naravno, s obzirom da slavimo, da smo na početku nove godine, i da slavimo taj početak, a Boga mi ove godine i mnogo polažemo nada u taj početak, i u današnjem izdanju jutarnjeg programa i mnogo muzike. Pa da ne dužimo previše, kada smo već kod muzike, da zapamtimo mi odmah na početku jutarnjeg programa jedan dobar hit od pre nekoliko godina.
Thank you.
24 minuta je do 7 časova. Evo seta prvih servisnih informacija na početku današnjeg izdanja jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Temperature, slobodno bismo mogli da kažemo, ujednačene ovoga jutra. Prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova, najviša temperatura je u Negotinu, tamo je 8 stepeni, a najniža temperatura je na Koponiku, na kom je minus 2 stepena. Što se najvećih centara tiče, u Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 6, u Kragujevcu 7, 7 stepeni je i u Nišu. I u dosta mesta u ovom trenutku, posebno u centralnim, pa i delimično istočnim, jugoistočnim, ponegde i na zapadu Srbije, dakle, htedoh reći, mnogim mestima u ovom trenutku ima slabe kiše, što se potpuno uklapa u prognozu vremena za danas, ali predlažem da čujemo Slobodana Sovilja. On je danas dežurni meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.
U utorak na području Srbije u jutarnjim satima u nižim predelima magla ili niska oblačnost, a slaba kiša očekuje se još ponegde u Vojvodini, na istoku i jugoistoku Srbije. Pre podne se očekuje postepeno razvedravanje, a sredinom dana i posle podne biće pretežno sunčano, gotovo u svim krajevima, osim na severu Vojvodine i po pojedinim kotlinama i dolinama reka, gdje će se oblačno vreme zadržavati duže. Duvaće slab i umeren južni jugoistočni vetar, a maksimalna temperatura biće u intervalu od 7 do 12 stepeni. Ipak, tokom naredne noći očekuje se novo naoblačenje, mestimično s kišom, i to prvo u zapadnim delovima Srbije. Na području Beograda u jutarnjim satima prestanak kiše. Pre podne biće oblačno, a sredinom dana očekuje se razvedravanje, pa će posle podne biti pretežno sunčano vreme. Duvaće slab do umeren južni jugoistočni vetar, a maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 9 stepeni. Ipak i na području Beograda u narednoj noći očekuje se novo naoblačenje.
Mraza praktično da nema u ovom trenutku, rekao smo, na Koponiku minus 2, na Zlatiboru je minus 1 stepen, 0 stepeni je na Crnom Vrhu i u Sjenici. U cijeloj zemlji je potpuno oblačno vreme, ima sumaglice na više mesta, na Koponiku je samo gusta magla, makar prema ovim izveštajima koje imamo ispred sebe Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a pretežno vedro je samo u malo prepomenutoj Sjenici. Na početku jutarnjeg programa naravno i biometeorološka prognoza za utorak, današnji dan 5. januar nove 2021. Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim, srčanim i psihičkim bolesnicima. Kod osetljivih osoba je moguće smanjenje ratne sposobnosti, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija. I kao i obično, ova posljednja rečenica biometeorološke prognoze dođe i kao mala najava da sledi izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije. Mina Savić ovog jutra.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači će danas pratiti promenjive vremenske prilike. Tokom dana biće uglavnom suvo, a u nižim predelima nisko oblačno, zadržat će se nešto duže, dok je na višim planinama mogut sneg. Niske temperature u jutarnjim i večernjim časovima uslovljavaju pojavu poledice, na koju upozoravamo vozače, a opreznija vožnja biće potrebna i zbog mogućih odrona. Saobraćaj umerenog intenziteta, nema vanrednih zastoja i prekida, na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Slede radovi na putnoj mreži prema informacijama dobijenih iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Izmenjen je saobraćaj na Zaječarskom putu između Davidovca i Straža u zoni tunela Grza, gde je u toku izgradnja bujičnih pregrada preko reke Grze i Slemenskog potoka. Produženi su radovi na popravci kolovoza na regionalnom putu Boljevci-Obrenovac, zbog kojih će saobraćaj do 31. marta biti obustavljen i preusmeren na autoput Miloš Veliki. Produženi su radovi na izgradnji petlje Petlovo brdo i trajaće do 15. aprila. Obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju između Pojata i Kruševca, jer su u toku pripremni radovi na izgradnji novog autoputa, a zbog radova u punom profilu regionalnog puta Crkvine Tutin saobraćaj obustavljen i preusmeren na alternativne puteve Pazar odmaralište Dojeviće, Novi Pazar i Novi Pazar Bregovi Tutin. Zbog radova koji su započeti na putu između Vrdnika i Iriga na području Fruške Gore, saobraćaj se povremeno odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Podsjećamo da je zbog radova na petlji Umčari i dalje zatvoreno uključenje na autoput iz pravca Umčara ka Nišu. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na našim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila. Stanje kolovoza u zimskim mesecima, ali i neprilagođena brzina mogu uticati da vas iznenadi proklizavanje vozila svojim prednjim delom ka spoljnoj ivici puta. Tada pomaže pomeranje noge sa papučice gasa. Međutim, ukoliko vam se desi proklizavanje zadnjeg dela vozila, u tom slučaju pokušajte da okretanjem volana u suprotnom smeru zadržite željenu putanju kretanja. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987.
A uvek možete računati i na jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Do 7 časova ostalo 18,5 minuta. Slušamo muziku. Nemamo reklama, dakle odmah posle Đorđa Harisona vraćamo se u studio i bit će pregled pisanja medija ovog jutra. Right, child. 13:46. U jutarnjem programu, kao što smo najavili, kao što znate, pregled pisanja medija. Sa internet stranice naše kuće rcs.rs izdvajamo vest koja se nalazi kao udarna praktično odmah posle onog celog seta vesti koje iz časa u čas prate situaciju sa COVID-om. Dakle, na drugom mestu u ovom trenutku na rts.rs je vest o teškoj nesreći u Nišu. Čuli ste o tome i u našim vestima u šest. U pitanju je vozač Audija koji je naletao i usmrtio, nažalost, dve osobe na trotoaru. Devojka koja je poginula na licu mesta i muškarac koji je podlegao povredama u bolnici. Takođe i neki drugi internet portali javljaju upravo o ovoj nesreći i ono što je zaista tragično, i pokušavam da nađem reč, ali adekvatno, ali je ne nalazim trenutno, tragično je naravno što su nestala dva života, što su prosto kao počupana sa trotoara, jer je na njih naleteo ovaj Audi beogradskih tablica, a tragično je i što je vozač tog Audija bio momak koji je 2001. godište. I dalje se ne znaju detalji uviđaja, sve se dogodilo sinoć oko 21. časa. Pratit ćemo ovaj događaj, ali zaista zapitati se i nema odgovora. Nema odgovora, ovakve stvari se ponavljaju i ne znamo šta bi još trebalo da se desi, pa da se svi zajedno uzmemo u pamet, pa i mladi, naravno, bez obzira koliko mladi bili, koliko željni vožnje dobrim, brzim kolima i tako dalje, ako to uopšte sa vožnjom ima najbliže veze. Dakle, to je jedna od udarnih vesti na rts.rs. Takođe na našoj internet stranici o tome kako doneti važne finansijske odluke u vreme praznika. A na početku i prošle godine i Zlatibor i Kopaonik su bila najposećenije destinacije u Srbiji, tako je i ove godine. I zatim na rts.rs i o tome da do kraja januara stiže još 80.000 doza Pfizerove vakcine. To je takođe jedna od udarnih vesti i u ostalim medijima ovoga jutra. A osim te vesti, druga udarna, a u vezi je sa vakcinacijom protiv COVID-19, jeste, evo recimo na naslovnoj strani Blica, pod naslovom "Danas kreće i vakcinacija ruskim Sputnikom", odnosno ruskom vakcinom. U Srbiju stiglo 2400 doza ruskog i 19.500 doza Pfizerovog cepiva, piše Blic na naslovnoj strani, a o tome opširnije piše i na unutrašnjim stranama. Do kraja nedelje biće vakcinisano 11.000 ljudi sa dva različita cepiva. Posle američke, Srbi primaju i rusku vakcinu. I takođe Blic kaže, sad u brojkama naravno, da će 720.000 ljudi biti vakcinisano u prvoj fazi i da je 40% građana Srbije imalo koronu, međutim da je za potrebe postizanja kolektivnog imuniteta neophodno da se vakciniše 3,5 miliona građana, što su već sada dobro poznate reči, odnosno izjava doktora Predraga Kona. Takođe u Blicu je i izjava direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Juta, Aleksandra Seničića, koji kaže da vakcinacija neće biti jedini uslov za dobijanje takozvanog COVID pasoša, već i negativni PCR test. Seničić dodaje da će COVID pasoši verovatno biti u elektronskoj formi, tako da građani neće morati da vade nove pasoše. Dakle, to je jedna od zastupljenih tema, vakcinacija, imunizacija, i u Blicu i uopšte u medijima ovoga jutra. Na naslovne strane štampanog izdanja Blica najavljuje se presuda Monstrumu. Danas Reč je o takozvanom malčanskom berberinu. Porodica žrtve izjavljuje: nadamo se da će dobiti doživotnu kaznu. Posle svih zlodela koje je počinio, normalno bi bilo da nikada ne izađe na slobodu, kaže majka maloletne žrtve za današnji Blic. Takođe Blic se bavi i time kako bi izgledao obavezni vojni rok. Ministar Stefanović potvrdio da država razmišlja o vraćanju služenja vojske, kako bi izgledao i koliko bi koštao obavezni vojni rok. Tačno 10 godina od kada je i zvanično ukinuto obavezno služenje vojnog roka, država ozbiljno razmišlja da vrati tu obavezu. Ako konačna odluka o vraćanju vojnog roka i zaista bude doneta, Srbija bi nove redovne vojnike mogla da dobije najranije sledeće 2022. godine, saznaje Blic. Takođe beleži: kasarne i centri za obuku su desetkovani, pa moramo ozbiljno da razmišljamo gde će vojnici biti smešteni, kakvu će obuku i opremu imati i kakvu korist imaju građani i država, kaže ministar vojni, odnosno ministar odbrane Nebojša Stefanović. A takođe Blic navodi i reči vojnog analitičara Vlada Radulovića, koji kaže da je njegovo mišljenje da bi najefikasniji bio hibridni model koji bi trajao dva puta po 15 dana, gde bi se prolazila osnovna obuka. Vidjet ćemo šta će od svega toga biti, ali kao što rekoh, to je jedna od udarnih tema u današnjem Blicu. Također u Blicu: zbog epidemije odložene izmene u školstvu, državna matura ni u 2022. godini. Državna matura neće biti uvedena naredne 2022. i kako sada stvari stoje, po prvi put će biti održana najverovatnije godinu kasnije, saznaje Blic. Jedan od razloga je i pandemija koja otežava sprovođenje bitnih stavki koje moraju da se odrade. A jedna tema i juče pa i danas u medijima jeste zagađenje Potpećkog jezera kod Priboja, koje je praktično se pretvorilo u jednu plutajuću deponiju, ekološka katastrofa u pravom smislu te reči. I Blic navodi reakciju ministarke ekologije Irene Vujović, koja je rekla da hitno mora da se pokrene akcija čišćenja reke. Ministarka zaštite životne sredine izjavila je da plutajući komunalni otpad u Limu i Drinu jeste gorući problem i pozvala nadležne republičke institucije kao i jedinice lokalne samouprave da se maksimalno angažuju u rešavanju tog problema. A takođe je rekla da će uputiti poziv za saradnju svim relevantnim institucijama u zemlji i regionu kako bi se pristupilo rešavanju višedecenijskog problema koji se tiče i Srbije, ali i susednih zemalja Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Ovo je inače tema, dakle zagađenje Lima i Drina, jedna od tema i našeg današnjeg jutarnjeg programa. Razgovarat ćemo sa Sinišom Lakovićem iz ekološkog udruženja Jastreb u Priboju odmah posle 8, negde oko 8 časova i 15 minuta. Da bacimo pogled i na štampana izdanja današnje Politike i Večernjih novosti. Politika na naslovnoj strani: prisluškivanje Aleksandra Vučića koje zataje u sistemu zaštite predsjednika. To je udarni naslov na naslovnoj strani Politike. Potom najavljuju intervju sa Vladimirom Lučićem, generalnim direktorom Telekoma Srbije. Stvorit ćemo od Telekoma privrednog giganta u ovom delu Evrope. Na naslovnoj strani Politike najavljuje se i tekst o tome da Britanija ne isporučuje Assange Americi. To je bila jedna od velikih svetskih tema juče, a i danas u smislu komentara. A takođe i Politika na naslovnoj strani najavljuje da počinje imunizacija Sputnikom u našoj zemlji. Još jedan zanimljiv tekst: Xi Jinping dobio ovlašćenje da objavi rat, piše Politika na naslovnoj strani. Naime, 1. januara Ove godine stupio je na snagu izmenjeni zakon o odbrani koji daje ovlašćenje kineskom predsedniku i šefu Centralne vojne komisije da u cilju zaštite nacionalnih interesa u zemlji i inostranstvu može da mobiliše sve vojne i civilne resurse. Vešto nijansiranim izmenama zakona Xi Jinping postao je najmoćniji generalni sekretar komunističke partije posle njenog osnivača Mao Zedonga, piše današnja Politika. Večernje novosti na naslovnoj strani pod nadnaslovom Novosti otkrivaju stiže nam pola miliona doza ruske vakcine isporuka Sputnika V. Do kraja januara količina za cepljenje 250.000 ljudi uz kinesko i AstraZeneca na raspolaganju će biti 1 milion cepiva, najavljuju Novosti. Takođe Novosti na naslovnoj strani pod nadnaslovom Novosti saznaju Vučić za Božić ide na Hilandar. U današnjim novostima takođe jedan zanimljiv tekst počinje akcija povoljnog uvođenja gasa u domaćinstva u Srbiji, otklanjaju se poslednje birokratske prepreke do jeftinijeg priključka za 350.000 kuća, za 15 dana pristup gasovodu 780 evra na 36 rata, to saznaju Novosti, a do tada, dakle do isteka te dve nedelje, će se otkloniti sve birokratske prepreke i moći će da počne zaključivanje ugovora sa potrošačima u delovima Srbije gde postoji izgrađena mreža. U ovom trenutku sve je obezbeđeno da se na gasovod priključi 350.000 domaćinstava, pišu Večernje Novosti. To bi bilo to u pregledu pisanja medija ovoga jutra. Do 7 časova ostalo je 2 minuta, tačno u 7 nove vesti, a zatim vaš jutarnji program. I danas, ovog 5. januara, sa vama, kao što rekao smo, do 9 časova.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji danas počinje masovna vakcinacija. Osim štićenika domova za stare, vakcinu će primiti zdravstveni radnici. U Srbiju je stiglo još 19.500 doza Pfizer-BioNTech vakcine, a do kraja januara stiže još 80.000 doza. Vakcinacija će se obavljati svakog dana osim na Božić. Predviđeno je više od 110 punktova na 30 lokacija u Srbiji, uključujući sve kliničke centre i bolnice, najavio je državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek.
Mi planiramo do nedelje da vakcinišemo 2.500 ljudi u gerontološkim centrima i oko 8.500 zdravstvenih radnika po onim prioritetima o kojim smo pričali. Počet ćemo od jedinica intenzivne nege, prijemno-trijažnih ambulanti, COVID bolnica. Zaista Ministarstvo zdravlja će sve učiniti da ovu imunizaciju odradi na najbolji, najkvalitetniji način.
U kliničkom centru Kragujevac u 11 časova počinje vakcinacija medicinskog osoblja, javlja Bojana Delibašić.
Stiglo je 125 vakcina i njih će vakcinisati timovi Doma zdravlja, a očekuje se da 8. januara stigne još 215 vakcina. Da podsjetim da je vakcinacija u Kragujevcu krenula 25. decembra, kada su vakcinisani korisnici u gerontološkom centru.
U Srbiji ponovo raste broj obolelih. U danu za nama skoro svaki četvrti testiran je pozitivan. Od nešto više od 11.200 uzoraka, novoinficiranih je 2.715 građana. Umrlo je još 39 osoba, a na respiratoru je 259 pacijenata. Koronavirusom u svetu je zaraženo više od 85,5 miliona ljudi, a od posljedica infekcije preminulo je 1.850.000 osoba. Dok sve više zemalja kreće u masovnu vakcinaciju, novi soj koronavirusa otkriven je u više od 35 zemalja, među kojima je i Austrija. A zbog novog soja koronavirusa, čitava Engleska ponovo će biti u karantinu. Od ponoći će svi građani u državi morati da ostanu u kućama, a izlazak će biti dozvoljen samo u izuzetnim slučajevima koji su navedeni u odluci britanske vlade. Sve škole i fakulteti od danas su zatvoreni, a učenici i studenti će do polovine februara nastavu pratiti online. Badnji dan i Božić predsjednik Aleksandar Vučić provešće na Hilandaru, saznaju novosti. To će biti prva zvanična posjeta jednog predsjednika Srbije srpskom manastiru na Svetoj Gori u protekle dve decenije. Kako se navodi, Vučić će prisustovati večeri na Badnje veče, Božićnoj liturgiji, a predviđen je i razgovor sa igumanom Carske Lavre Metodijem, koji će ga upoznati sa životom monaha i dinamikom radova na obnovi svetinje koja je stradala u požaru 2004. godine. Presuda Ninoslavu Jovanoviću, u javnosti poznatom kao Malčanski berberin, bit će objavljena u 11 časova u Višem sudu u Nišu, tačno godinu dana od njegovog hapšenja. Višestruki povratnik, koji je u zatvoru do sada proveo više od 20 godina, optužen je da je oteo 12-godišnju devojčicu decembra pretprošle godine i zlostavljao je narednih 10 dana. Devojčica je pronađena krajem tog mjeseca, a on se skriva u svom rodnom selu Malča do 5. januara. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo naredne godine rukometaši Srbije igraće danas protiv Francuske. Meč u Zrenjaninu počinje u 17 časova, a prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme, prepodne, oblačno, mestimična kiša, od sredine dana razvedravanje. Temperatura od 7 do 12 stepeni. U toku noći, novo na oblačenje, mestimično sa kišom. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Posle vesti u 7 i u nastavku jutarnjeg programa, programa Radio Beograda, sledi naravno Dobro jutro deco, pokušat ćemo da probudimo one najmlađe koji moraju sada ili koji već jesu budni iz bilo kog razloga, one koji već jesu budni, njih da raspoložimo, a možda i sebe same malo dodatno da obodrimo na početku i ovog dana i da se dodatno razbudimo uz još jednu lepu priču koja počinje posle cvrkuta ptica.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Ane Ivanović. Osvajanje planete Džinova. Drugi put.
Jedno javljanje sa planete Džinova mi nije dovoljno da saznam sve. Iako sam prošli put otkrio najvažnije pravilo ove planete. Dobro je, pa sam zapisao svesku koju držim u džepu svemirskog odela. Pre nego što nešto uradim, moram da uradim nešto drugo. Moja misija traje dok ne popunim sve prazne listove. Za razliku od mene, koji sam na početku avanture, planeta Džinova je upravo završila svoje putovanje oko Sunca. Prethodnih 365 dana je putovala, a onda je počela nova godina. Drugačija od svih. Budućnost u kojoj je moguće nešto što se nikada ranije nije desilo. Da se vratim proučavanju ovog neobičnog sveta u kom svi spavaju dok se planeta okreće. Kakav je to zvuk? Dobro je, pa sam u drugom džepu svemirskog odela pronašao uređaj koji nepoznati jezik pretvara u vanzemaljski. Klik. U prevodu.
Ko si ti? Stojiš mi na putu.
Ja sam istraživač sa planete koja je toliko daleko da taj broj ne postoji. Ovo je moj prvi susret sa stanovnicima planete Džinova. Očekivao sam da će biti 10 metara visok, da će biti toliko veliki da neće čuti moj glas, pa sam poneo sa sobom megafon. Umjesto toga, ovo neobično stvorenje je veličine dugmeta na svemirskom modelu. Kako na ovako velikoj planeti živi jedan tako mali stvor? Klik.
Klik, kako to misliš, kako? Je to neka šala? Nisam ja tamo neki stvor. Nisam ni buba švaba. Ja sam mrav.
Mrav? Koliko ti treba da obiđeš celu planetu i da saznaš sve što treba da se zna? Klik.
Da obiđem celo dvorište, treba mi onoliko vremena koliko je dovoljno da pronađem hranu. Dvorište je veliko, a i trava kada nije pokošena.
To je tajna ove planete?
Nikada ti neću otkriti svoje tajno skrovište. Skrenuo sam pogrešno kod prethodne travke. Izgubio sam se. A nemam vremena za gubljanje. Zbogom!
I tek tako mrav je otkotrljao mrvicu hleba u jednu rupu u zemlji. Ne žive ovde samo džinovi. Ima i mrava. Dodao sam, i kad pogrešim, planeta se okreće. A na kraju svakog dana je novi početak.
Ovoga jutra budili su vas Milica Stefanović i Nemanja Oliverić, glumci.
Režija Aleksandra Urošević.
laži i obmane izlaze ne nazire. Sreća neka hrabri te kad misliš da teško je. Ti tada seti se da je ljubav samo ljubav, lek za sve, lek za sve.
Sedam je časova i 14 minuta. Nastavljamo jutarnji program. Želimo vam još jednom dobro jutro. Evo i novih temperatura. Nema velikih promjena. I dalje je najviša temperatura u oblačnom Negotinu. A i dalje je najhladnije na maglovitom Kopaoniku. Ali sada je na Kopaoniku minus 3 stepene. Dakle, za stepen niža temperatura. Subjektivni osjećaj do duše na Kopaoniku kao da je minus 9. Temperatura u minusu i na Zlatiboru i u Sjenici minus 1 stepen, na Crnom vrhu je sada plus 1 stepen, pada slaba kiša, u Sjenici potpuno vedro. Potpuno vedro je i u Vranju u kom je 4 stepena, baš kao i u Loznici u kojoj je 2 stepena. Počelo je to razvedravanje koje meteorolozi najavljuju za današnji dan za sredinu prepodnevne sate, ali više za sredinu dana. Pretežno vedro je i na malo prepomenutom Zlatiboru, zatim u Požegi u kojoj je 3 stepena, potom u Leskovcu u kom je 5 stepeni. U Nišu je sada 6 stepeni koliko je i u glavnom gradu. U kom ima sumaglice, prestala je da pada ona slaba kiša u Beogradu, u Kragujevcu je 7 stepeni, oblačno vreme, a sumaglice ima i u Novom Sadu, u kom je trenutno 4 stepena. Kako smo još uvek na početku nove godine 2021. osvrćemo se i podvlačimo crtu za onim što je ostalo za svima nama u prethodnoj godini i naravno bez svake sumnje godinu koja je prošla najviše i na svim mogućim planovima je obeležila pandemija virusa korona. Dok o njemu nismo znali mnogo, o sebi smo naučili i više nego što smo očekivali. 2020. je za sve bila neobična, za neke teška, naročito za one koji su izgubili svoje bližnje. Drugi su pak otkrili nova zanimanja, hobije, interesovanja. Po čemu, osim po koroni, građani pamte godinu za nama i šta očekuju od nove, čućemo u prilogu koji je pripremila Tijana Sibinović.
Nova godina je, razume se, došla i onima koji je nisu čekali. Međutim, kako je nekada lepo primetio Duško Radović, sva čar i jeste u čekanju, a ne u novoj godini. Ona sigurno neće preko noći rešiti sve probleme, niti će učiniti da zaboravimo staru godinu koja nas je stavila pred do tada nepoznate izazove.
Jer je to nešto što nisam verovala da može se desiti, da imamo policijski čas, da nemamo slobodu kretanja, da su putovanja onemogućena, da je sve stalo. I naučila sam neke stvari iz ove godine definitivno, ipak da je zdravlje na prvom mestu, da se mi u stvari trčimo i jurimo za nekim stvarima, a zaborimo šta je u stvari najvažnije u životu.
Pandemija je definitivno uticala i na to koliko će neki naši odnosi sa nama dragim ljudima opstati. Negde mi se čini da smo nekako jasno iskristalisali sve ono što nas je povezivalo ili udaljavalo od nekih ljudi.
A ako bih morala ovu godinu da opišem u jednoj rečenici, to bi bilo da je ovo bila jedna luda vožnja.
Iako će godina koju smo sa nestrpljenjem ispratili, poželevši da se nikada ne vrati, ostati upamćena po pandemiji koronavirusa, mnogi su iz nje ipak izvukli samo najbolje.
Obzirom na sveopšti haos koji vlada u 2020. godini, za mene ona je neuspešna godina. Uspela sam da promenim način ishrane, da se zdravije hranim, da treniram u kućnim uslovima i taj početak godine mi je baš prijao zato što sam imala dovoljno vremena da se posvetim sebi.
Za mene je bila uspešna i na privatnom i na poslovnom planu, tako da se nadam da će naredna godina biti dobra kao i ova, ali mnogo sigurnija i izvesnija nego prethodna.
Ova godina me je naučila da budem racionalnija sa novcem, u smislu da treba uvijek da imam neki šteg, da kažem, za crne dane ili što bi naši preci govorili slamarica, ili ipak ne znate kad zlu ne trebalo, može ovako nešto da se desi, jer kako je sve stalo, nije bilo posla. Mi koji smo to radili po inostranstvu smo bili u jednom momentu blokirani, nismo mogli da izađemo iz države, tako da i psihički sam to dosta teško podnela, nemate tu sigurnost. Sve je tako loše, crno, još nemate tu finansijsku sigurnost. Da kažem, podsjetila sam se nekim pravim vrijednostima. Najvažnije mi je da je moja porodica i ja, da smo zdravi. Gledat ću da mi to uvek bude neka, da kažem, vodilja u životu, da i kad ne ide u životu, da mi opet to bude kao je, nije sve tako crno.
Nikada nije sve tako crno, ali nije ni potpuno belo, objašnjava trener životnih veština Ljiljana Bunjac.
Uvek neki miks obe strane. Dakle, i ovo sa koronom je donelo dosta dobrih stvari. Iako, kažem, na prvom mestu uzimamo u obzir sve ove, da kažem, i opasnosti i ove situacije koje su se desile, ali je pored toga donelo dobrih stvari. I ono što je dobro je što su ljudi počeli da razmišljaju o onim stvarima, vrednostima koje su njima najvažnije. Odjedanput je svet stao i odjedanput nije postalo važno ništa, nikoliko smo putovali, nikoliko para treba da dobijemo, niti mnoge druge stvari koje mogu da se nadoknade. Onda su počeli da se okreću ka stvarima koje ne mogu da se nadoknade, a na primjer to je vreme provedeno sa porodicom. Na primjer, to je vreme koje posvećuješ sebi, svom zdravlju, smanjenju stresa, okretanju ka sopstvenim nekim promislima o tome šta su tvoji životni ciljevi i tako neke stvari koje su isključivo vezane za lične neke vrednosti.
Suočili smo se sa zatvaranjem. Strah od zaražavanja kod mnogih je prisutan i sada kada o virusu znamo dovoljno, a briga za drage ljude i strah od nepoznatog imali su jak uticaj na sve nas. Mnogi su, kaže Ljiljana Bunjac, izlaz iz te neprijatne situacije pronašli u sebi.
Odjedanput nam se pojavilo vreme koje možemo da uložimo u sebe i da radimo sve ono što smo želi da radimo. Da naučimo neke stvari koje su nam uvek bile kao sekundarna stvar, dok platim, dok uradim, dok stignem, ovo ono. Odjedanput sad imamo neke masu ljudi koji smo otkrili da fenomenalno pišu. da su otkrili da su jako dobri u fotografiji, da su otkrili da su jako dobri u ručnim radovima, da su otkrili neke hobije koji su njihove, ono, autentično njihove stvari bitne, a nisu imali vremena i nisu imali organizaciju kako bi se posvetili tom hobiju koji vole. Dekupaž, na primjer, je meni sad fenomenalno otkriće. Počeli ljudi da traže silne neke tegle od Nescafe, svi rade dekupaž.
Iako smo u prethodnoj godini mnogo naučili i o sebi i o ljudima oko sebe, oko jednog smo gotovo svi saglasni.
Ne ponovilo se.
Verujemo da se neće ponoviti, a kada će se sve ovo završiti, ne znamo. Mnogima najveće glavobolje zadaje upravo ta neizvesnost i začarani krug, ili bolje reći talas, iz kojeg ne vidimo izlaz. Lek za to je da ne postavljamo rokove i da svoja očekivanja ne ograničavamo njima, kaže Ljiljana Bunjac.
Da li će nam u martu 2021. biti bolje, hoće 2022. biti bolje, ajde još ovo da preživimo, pa će opet, će ona, zato što nam to daje neku vrstu stresa, nagrizanja iznutra i onda kad dođe taj trenutak da, na primjer, leti, nije virus se tako oslabio, mi dođemo do problema suočavanja s istinom. I onda u okviru toga doživimo još veće razočarenje, upadnemo još veći bunar.
Zato hajde da više ne čekamo, nego da jednostavno pronađemo svrhu u onome što imamo. Jer, kako je nekada rekao Duško Radović, čekali smo u životu razne stvari, a uvek su nam i sigurno dolazile samo nove godine.
Thank you.
7:26. Još jedna tema u jutarnjem programu, vrlo zanimljiva, i bit će upravo ova rubrika koju ćemo sada zajedno čuti, da tako kažem, predložak za naše pitanje jutra, nešto kasnije u jutarnjem programu Radio Beograda 1, a reč je o broju upisanih studenata u našoj zemlji. Na državnim i na privatnim fakultetima u poslednje tri akademske godine taj broj, dakle broj upisanih studenata podjednako i na državnim i na privatnim fakultetima, smanjen je bezmalo za 10, a diplomiranih za gotovo 20%. To pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku Srbije, kojem se obratila i ovu rubriku pripremila potom naša koleginica Biljana Šujtović.
Ukoliko se posmatra period od prethodnih 10 godina, podaci pokazuju da se beleži veći broj upisanih studenata na sva tri nivoa studiranja i da je povećano interesovanje za upise na državne, a smanjeno za privatne fakultete. Sunčica Stefanović-Šestić iz Republičkog zavoda za statistiku Srbije kaže da pokazatelji iz poslednje tri školske godine govore da je manji broj onih koji su studije priveli kraju, odnosno diplomirali, kao i da je sve manje interesovanje za upise na strukovne studije.
Osnovni razlog uopšte za ovakvu sliku, odnosno za pad u broju studenata strukovnih studija i uopšte u padu broja studenata generalno, je negativna demografska slika u državi. Znači, smanjenje broja stanovnika utiče na smanjenje studenata. Jednim delom zbog činjenice da je oko 40% studenata na budžetu, dok je oko 60% samofinansirajućih studenata. Znači, ekonomski moment je presudan. S druge strane, prva faza studiranja po Bolonji završila se 2016-17. Školske godine, kada su studenti bili u obavezi da završe studije. U suprotnom, gube pravo na nastavak studiranja i morali su da se ponovo upišu kao da se prvi put upisuju. Tako da veliki broj studenata nije imao sredstava za ovaj ponovni upis na fakultete, pa je zato vidljiv značajan pad u broju i upisanih i diplomiranih studenata od 2016-17. To je jedna prelomna godina otprilike.
Sunčica Stefanović-Šestić ističe da se prema očekivanjima najveći broj upisanih studenata nalazi u Beogradu.
Interesantno je da je u Vojvodini pad i kod broja diplomiranih i kod broja upisanih, čak je jako značajan pad kod broja diplomiranih. U regionu Šumadije i Zapadne Srbije imamo vidljiv pad u broju upisanih studenata, a porast u broju diplomiranih studenata. Takođe, slične stvari kod Niškog univerziteta, odnosno region Južne i Istočne Srbije. Ono što je značajno, to je otprilike zainteresovanost za različita polja obrazovanja tokom ove dekade. Naravno da je najviše porasla zainteresovanost za informacijone i komunikacijone tehnologije i inženjerstvo, proizvodnje i građevinarstvo. A najmanje zainteresovanost je za poljoprivredu, šumarstvo i veterinu.
Oko 20% stanovništva Srbije, kako navodi Stefanović-Šestić, su visoko obrazovana lica.
A trebalo bi da bude cilje 45%. Bilo je predloga da se neke stimulativne mere za studiranje uvedu, ali vidjet ćemo šta će novi zakon o visokom obrazovanju doneti. Ciljevi održivog razvoja, čuveni SDG ciljevi, su da evropske zemlje dostignu 70, odnosno 60, pa čak i 70%. Tendencija u Evropi jeste da se poveća broj visoko obrazovanih ljudi, što znači da se poveća broj studenata. Međutim, zainteresovanost po ekonomske situacije i realnog života je naravno manja. Znači, kose se ciljevi neki, naravno postoje podsticajne politike, podsticajne mere u raznim državama, tako da pretpostavljam da će uroditi plodom.
Na kraju da dodamo da statistički podaci pokazuju da su devojke prošle godine bile vrednije. Njih 58% od ukupnog broja je steklo diplomu na fakultetima u Srbiji.
Trailhead full of zombies. Eko.
Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Sreće je i kada poklanjaš drugima. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Uživaj u moći slobode, jer najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama. Ne pričaj nikome. Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog je, ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da poti.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Programski savet Radio Televizije Srbije poziva vladine i nevladine organizacije, kulturne i obrazovne ustanove, udruženja novinara, građane, gledaoce i slušaoce da se pisanim putem uključe u ovogodišnju javnu raspravu o programskim sadržajima RTS-a od 21. decembra do 10. januara. Pišite nam Programski savet RTS-a, Takovska 10, 11.000 Beograd ili na mail javna rasprava je rts.rs.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet. 6. januar, utorak na sredu, noćni program. Tema, opraštanje. Voditelj Milica Đilas. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Pitanje jutra.
Počinje u 23 minuta do 8 časova, dakle u redovnom terminu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, dakle redovnom terminu za pitanje jutra. Nagovestili smo već da će naša tema za razmišljanje i za analizu ovoga jutra biti sve manja popularnost, ako bi se reklo, studiranja, odnosno sticanja visokog obrazovanja kod mladih u posljednjih nekoliko godina, sudeći prema podacima Republičkog zavoda za statistiku sa kojima smo vas upravo upoznali. Pa upravo zato, kako vi razmišljate o tome, tako glasi naše pitanje jutra, da li mislite da je zaista visoko obrazovanje postalo manje popularno među mladima ili da je prosto teže dostupno na prvom mestu iz ekonomskih razloga. Eto, o tome ćemo ovoga jutra, a vi izvolite pozovite 011-322-5099-322-5299, dobro poznati brojevi telefona Studija 1, Radio Beograda 1, pa ćemo razgovarati. A prvo sa vama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa da vam kažem, prvo, mislim da sam juče čestitao svima novu godinu, da ne bude više to ovako otrcano, ali sve u svemu da se provedete svi lepo i zdravi. Ja sam, šta je razlog ovome što je vaše vrlo jedno divno pitanje? Opšte okolnosti, pazite, tranzicija, ostaju ljudi bez posla, deca moraju sa srednjom školom počinju negdje da rade, teže dobijaju posao roditelji koji imaju 50-60 godina, odlaze u inostranstvo za neke bolje plate, mislim, moramo stvarno objektivno biti s tim sad, kako bi se to rešilo? To je sad centralno pitanje. Rešilo bi se tako što što bi država povećala one na budžetu i što bi se razbila ta misterija, ne mogu svi da uče školu. Ne, ko može, ko je talentovan, neka uči i neka država preuzme na sebe to breme finansija pored niza drugih stvari koje se finansiraju. Mislim da me razumete potpuno. Dakle, to je razlog. Ali opšte stanje u društvu, ne sad niko pogrešno, strah kod ljudi, strah od ostanka bez posla, zatim subvencije, vidite, ovim strancima umjesto domaćim privrednicima, i još jedna stvar koja mene strašno zbuđuje zadnjih 10-15 godina, to su te falš diplome, lažni doktorati, kažem, bezljutnije bilo ko, i naravno kvalitet nastave, to je vrlo bitno. E sada, koliko će novi ministar Ilković bude kasnije moći tome da se suprostavi, da predloži neko rešenje. Mislim da je ipak, kao što ste u uvodnom delu rekli, da je budućnost Evrope 60-70%.
Da, visoko obrazovanih, da.
To je tačno. Evo sad, ja bih mogao da pišem ceo sat, ali je glupo, i hvala vam i na
hvala,
ovom.
Hvala vama što ste se javili, svako dobro, prijetno. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, kako bih rekao, nekada je bilo modi biti pametan, danas je modi biti potrošač. Sad bih ja obrazložio nešto iz svog ličnog iskustva. Kad sam ja išao u Požarevcu školu, svi moji nastavnici škole Dositej Obradović živjeli su bukvalno u centru grada, to je neka Svetoslavska ulica, onda taj širi taj centar. Gimnazija isto, to je Tabačka čaršija i svi profesori. Znači, tako je, znači kako je kod dolazio država je ulagalo u obrazovanje i sada je to bilo normalno stimulativno mladima. Znači, prije si znao, završiš fakultet, već te čeka ovaj neki društveni, mislim će nekog društvenog stana, bit će svega toga. To se tako promijenilo ovdje kod nas, više to nije tako. Jednostavno, to apsolutno je baš čak i potpuno okrenuto drugačije.
I vi mislite da mladi to uviđaju i zbog toga ne žele da studiraju?
Da, da, svakako, zato što u smislu, mada smo mi pokazali pomalo idealistički narod, ali u principu to je nešto što je svakako zbog toga ide ono, ajde, samo da odem negdje odavde i tako dalje, što nikad, nekog ne bi trebalo prihvatiti. Ali ja mislim da bi ipak trebalo koristiti neke iskustva i taj odnos prema obrazovanju da bi bilo bolje. I znam što još jedan primjer, imam prijatelja koji živi u Nancy, on je ženjen sa prostakom.
Gde živi, izvinite?
U Nancy, u Francusku.
Aha,
u Nancy. I on je ženjen, on je prolazio kod mene kući, mi smo prijatelji, samo smo
dopisali
preko Messenger i ovih kontakata i čujemo se. I to je bilo davno, znači on kad je došao, on bio bez posla pod tom profesorkom i onda nisu imali baš dobar standard jer kod njih je u Francuskoj, znači kako je koja zona grada. Ja...
Ajmo na poentu, izvinjavam se, moramo malo da ubrzamo.
Znači, ovako, ona nije mogla izdržati finansijski posao, nije imao posao i ona kaže direktoru te škole, kaže ja moram da imam drugi deo grada da živim i to i on čuo za to i kaže njoj, kaže znači sa profesor koji radi u našoj školi, kaže ne može da živi u bilo kom delu grada.
Razumemo,
on može da živi samo u tom delu grada, mi ćemo naći posao, vi ste stručni, mi ćemo naći posao vašem mužu.
Shvatili smo. Najljepša vam hvala, Dobrice, što ste se javili. Redovni slušalac Dobrice iz Požarevca, a vi ste sljedeći na redu. Dobro jutro.
Halo.
Izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa, zna se, draga gospođo Elizabeta, je tako bez?
Tako je.
Ovo pitanje je vrlo aktuelno, po mom mišljenju.
Kako da ne?
Znači šta? Naši mladi ljudi koji su školovani i studenti, baš sam sinoć gledao na RTS-u 1, gledao sam onaj u 9 sati što ide kviz, to su vrlo, njih trojica su bili dečkići, studenti svojih 20 godina. Vrlo, vrlo su pametni ljudi i one što je pitao, onaj speaker, zaboravio sam mu ime, je, da, vrlo, vrlo je svako pitanje, verite da je svako pitanje su znali.
Zašto onda studiranje nije popularno među mladima? Ajde da idemo ka poenti.
Pa znate šta
ili imate neko drugo mišljenje zašto se manji broj mladih ljudi opredeljuje za sticanje fakultetske diplome? To je pravo pitanje zapravo.
Pa znate sam, ljudi koji su mladi ljudi,
da,
sa sela, na primjer,
dobro,
koji imaju svoju imovinu, imaju svoje gazdinstvo, svoje zemlje,
dobro,
ne bi trebali da napuste svoju zemlju, da idu tamo da...
Što se ne bi fakultetski obrazovali pa se vratili na selo? Završe lepo poljoprivredu ili šumarstvo ili nešto od ovih manje popularnih što je već i navedeno u ovoj rubrici, veterinu i tako dalje. Znate, mogli bi se razmišljati na takav način. Najljepša vam hvala što ste se javili, već dosta dugo čeka još neko na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
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 Ja sam se javila početkom decembra. Izvinjavam se ako mesečno jedan put vam se javim. Možda se nekima to ne dopada. Ali moram da vam nešto kažem u vezi ovoga. Da. Tu u Vojvodini, kako je kod nas i u mom okruženju, znate, zadnji 5-6 godina primetno je da veliki deo mladih posle srednje škole odlazi u inostranstvo na fakultete, tu državne fakultete, države u Evropskoj uniji, baš dosta i doprinesu tome finansijski, da uzmu, mislim, naše pametne.
Najbolje, da, naravno.
Jeste, i mladi vide prosperitet u tome, ali ja bih skrenula pažnju vlastima i na neku drugu drugi teren. Znate, ja imam prijatelja školskog koji je 48. godište i on je kao metalostrugar perfektan, znate, ovdje završio kod nas u gradu školu, išao na specijalizaciju na višu školu u Švajcarsku 70. godina.
Dobre.
I tamo je tako znanje stekao da je, mislim, jedan od najboljih metalostrugara i dan danas u zemlji i privatnike. Mm-hmm. Znači, nije samo fakultet. Trebalo bi pogledati po planu države koje su to struke zanimanja, jer danas je već tehnologija takva i u fabrikama i svugde okolo vas, da vi bez visoke tehnološkog znanja, mislim, pa čak i moleri i svi moraju
pravo,
znati puno više građevina, pogotovo i metalna industrija nego sa. Trebalo bi malo akcena staviti na to, jer možda svi ne žele biti ni advokati, ni ekonomi, ali ekonomisti, ali možda imaju talenat za neke druge stvari.
Najlepša hvala, gospođa Edic. Prijetno. Još neko je na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Elizabeta, Žile, Forkaždin, Srednji Banat.
Izvolite, Žile. Takođe i vama, takođe. Hvala, takođe.
Pozdrav uredništvu i gledalcima, slušalcima Radio Beograda, pozdravim vas puno.
Šta vi kažete, Žile, što studiranje, zašto mladim se manje opredeljuju za studiranje? Makar prema statistici.
Ja mislim da je to sve odraz 90-ih. Znači, da li ima, ne ima, a ako se siliđuje, imaćeš više, ako imaš bolji auto, veće si hvata i tako dalje. Međutim, to mislim da država jako puno greši. Nauka, tehnologija napreduje svaki dan, sve više i više, i vakcine, i hemije, i ovo i ono, i fizika i tamo ovamo. I mislim da tu jako država greši zato što ne daje puno para za naše mlade stručnjake. Nebitno da li su doktori, da li su veterinari, da li su nastavnici, da li rade na radiju. Mislim da država tu jako, jako puno greši. Jer ako vi ne uložite u nešto, vi nećete dobiti. A dobijete samo ono što vi želite kad ne dajete pare. Dobijete poslušne, tako neke, ne znam ja kako da se izrazim. Mislim da tu jako država puno greši, treba ulagati puno u nauku, tehnologiju, u te ljude koji sve oslu... Jedan lekar ne zna drugo ništa da radi nego samo da leči.
Uh-huh.
Jedan veterinar ne zna drugo ništa šta da radi nego da spasava život.
Uh-huh.
A jako su, verujte mi da ja moj drugar treba da upiše veterinu, ovaj profesor ga pita, ja sam fakulteta, kaže da ti fali nešto, sve okej okay s tobom i to.
Uh-huh.
Ovo ga dečko pita, pa što? Pa kaže, po veterinu više niko ne upisiva. Znači, je toliko obespravljeno i,
da.
I kako da kažemo...
Da, jasno, mi želimo.
Poganjeno to zanimanje veterinara da je to čudo. I mislim da tu država mora da povede računa isto kao i nama seljacima i to sve, ali inače drugo rešenje teško da će biti, ili jako puno nam klinaca da čuli odlazi u
vani, svet.
Vani.
Najljepša hvala, Žila, svako dobro još jednom. I poslednji također i poslednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa A pošteni moj mozak razmišlja decenijama unazad i statistiku i te Evrope pa i sveta i ovi domaći balkanski prostora kako to funkcioniše. To se kaže stručno korupcija. Mm-hmm. E, ta veza i škole i posla državnog pogotovo, Novosađani jesu imali ono pozorišno neku predstavu, državni posao, kako to funkcioniše oko šoljice drogirane kafe sa ženskima, pogotovo kako to ide zapošljavanje i veza i pošteni inženjeri su pričali sramotno jesu, ali istinito primjeri oko Novog Sada, mašinski inženjer što ja ispričao pre možda neki 3-4 godine, koje muke nevalja pretrpio, iako dobar uspeh, studiran i sve to šikaniranje nekih nadležnih i državnih svakakvih, jednostavno lopovluk, korupcija.
Mislite da je to razlog, da je to...
Pre 10 dana, 120 milijardi eura u Evropi se jednostavno ukrade tom korumpiranom vezom. Kobajagi pošteno je sve fakultetski i obrazovano.
Kažete u Evropi, jo?
Pa, da, 20 da, da. Milijardi pomenuli su da li 10 dana unazad samo kolika je to suma, samo u Evropi Kobajagi poštena je i obrazovana i tako, i poznate su firme i Nemačke sa Grčkom pre 10 godina više korumpirane veze, trgovine i uvek se tako mutilo i sad ovo korona, evo baš i juče iz Novog Sada slušam, 700 eura doza te vakcine već ima na tom lopovskom tržištu.
Na crnom tržištu?
I,
da, jasno mi je. Najlepše vam hvala. Ja izvinjavam se što vas prekinem, ali toliko je neobična veza, toliko čudna da sam sad na kraju morala da prekinem. Ovdje imamo neko veliko odzvanjanje, posebno kada se ja uključim u razgovor, a moram sve na vreme i ja da se uključim u razgovor. No, čuli smo vašu poentu, čini mi se, i hvala i vama i hvala i svima koji su i danas učestvovali u pitanju jutra jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Minuta do 8 časova na kraju ovog sata jutarnjeg programa, prvog programa radija, naravno kao i obično nešto više o sportu. I ovoga jutra kolega Milan Bigović pripremio je jednu rubriku, jedan razgovor, razgovor sa fudbalskim strategom, stručnjakom Vladom Čapljićem i osvrt u tom razgovoru na aktualno domaće fudbalsko prvenstvo i generalno domaći fudbal. Dakle, da čujemo kolegu Milana Bigovića.
Na talasima prvog programa Radio Beograda rado govorimo o fudbalu. Uskoro će naši najbolji fudbalski klubovi početi pripreme za nastavak sezone. Crvena Zvezda ima veliku prednost u odnosu na Partizan, 9 bodova, Vojvodina od Partizana 2 boda manje. Dakle, crno-belima će biti teško da stignu do pozicije broj 1, da eventualno ugroze Crvenu Zvezdu, a na telefonskoj liniji je fudbalski analitičar i strateg Vlada Čapljić. Čućemo vrlo brzo, da li se slaže sa mnom?
Pa dobro, tako je. Konstatacija je sasvim normalna. 9 bodova nije malo. I ti 9 bodova onda donose jednu situaciju, a to je da o plasmanu na tabeli ne odlučuje samo Partizan, znači pita se i Zvezda, zaista prednost je velika, naročito kad je u pitanju Zvezda koja igra u kontinuitetu dobro i što je najgore po Partizan, Zvezda igra dobro ove pod navodnicima male utakmice i njih dosta lako po meni pobjeđuje, tako da na kraju ostaje im samo možda u cijeloj polusezoni par utakmica koje imaju malo teže i to može praviti problem, ali 9 bodova je zaista zaliha koja im daje za pravo da sa mnogo samopouzdanja uđu u proljetni deo prvenstva. Partizan je tu da se spremi što bolje i da gleda sebe i da odigra što bolje polusezonu i da osvoji što više bodova naravno, što više pobjeda.
Puno će zavisiti i od prelaznog roka, da li će Zvezda biti jača, da li će se pojačati i Partizan. Šta vi očekujete?
Pa ja, gledajući celo prvenstvo u ovoj polusezoni, sada, ajde da gledamo ovo od januara, već je interes možda Zvezdi za pojačanjima nego Partizanu, jer zaista Zvezda ima i utakmicu u Evropi sa Milanom i sigurno da ako budu se pojačavali, neće se pojačavati zbog našeg prvenstva, nego najviše zbog Evrope, da pokušaju otići što dalje. A Partizan opet sigurno pojačanja koje bude dovodio, neće dovoditi radi ovih 6 mjeseci, nego sigurno za jedan budući period, bar za narednu sezonu, pa i više.
Crvena Zvezda, Partizan, tu je naravno i Vojvodina, naše najbolje klubove prati i Čukarički. Hoće li taj poredak 4 najbolja tima zaista i ostati do kraja sezone? Takav?
Pa dobro, tako je, tako je. Pa tu je ta grupa ekipa što jednostavno u tom nekom krugu su bili i Mladost Lučane koji su u zadnje vrijeme u nekom padu, Napredak koji bi trebao isto da bude u tom krugu. Pa onda TSC koji ove godine u prvenstvu mnogo slabije, da kažem, nego u prethodnim godinama. Ali to je taj poredak, to su te ekipe koje će biti tu u vrhu i koje će se boriti za Evropu. Sigurno da očekujem pomene, tu pošto sam kroz štampu vidio i Krstajić je novi trener TSC, sigurno da bi moglo doći do pomaka i tu do nekog osvježenja i promjene u nekoj igri TSC po pitanju domaćeg prvenstva, jer i oni sigurno teže što boljem plasmanu, a nisu za sad u takvoj situaciji. Ali smatram i pored 9 bodova Zvezde i prednosti da će ova polusezona biti interesantna i sigurno da će afirmisati neke nove klince i neke mlade igrače dovesti u situaciju da svi razmišljamo o njima.
Kada govorimo o reprezentativnom fudbalu, čekamo naravno selektora, a uskoro će kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Naš najveći rival je Portugal sa Ronaldom, još jedno ogromno iskušenje, ne samo Portugal, nego i sve ostale selekcije koje zaslužuju respekt.
Tako je, sigurno bez respekta, a ono što je poštovanja drugi, a cijeniti sebe, ne možete igrati Evropu. Sigurno prvi korak je da dođemo do selektora i da tu riješimo pitanje, da bi ostale stvari vidjeli kako idu. Neće biti ni malo lako, jer zaista ovo sve što se dešavalo u našoj reprezentaciji je u stvari jedna smjena generacije i pokušaj da se napravi neki kostur ekipe koji bi za jedan duži period bio tu prisutan. Sigurno da i to donijelo određene posljedice ovih rezultata, ali to je neminovno. Mi smo možda uklopili smjenu generacije sa traženjem i rezultata, jer nam se tako otvorilo da igramo taj baraž i imamo utakmicu nesretnu sa Škotima. Ali u principu to je sastavni dio i moramo da izguramo to i da dođemo u situaciju da razmišljamo o budućnosti. Sve što ostalo iza, što pre zaboraviti i pokušati se okrenuti ka budućnosti.
Hvala vam puno na razgovoru i učešću u našoj emisiji.
Hvala vam na pozivu, sve najbolje.
Bio je to fudbalski strateg Vlada Čapljić.
Moj dobar delo, neka čuda tu ja prođem. 8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Koronavirus u Srbiji ne posustaje. Iako su se zvanično građani i ugostitelji pridržavali mera zaštite tokom novogodišnjih praznika, broj novozaraženih opet je počeo da raste. Raste broj i testiranih na koronavirus. U danu za nama skoro svaki četvrti testiran je pozitivan. Od nešto više od 11.200 uzoraka, novoinficiranih je 2.715 građana. Umrlo je još 39 osoba, a na respiratoru je 259 pacijenata. Danas počinje masovnija vakcinacija protiv virusa korona u Srbiji. Pored Pfizerove počinje imunizacija i ruskom vakcinom Sputnik V. Za ovu nedelju napravljen je detaljan plan vakcinacije, nakon što je juče stiglo još 19.500 doze Pfizerove vakcine. Do kraja januara stiže još 80.000 doza. Od danas vakcinacija će se obavljati na više od 30 lokacija širom Srbije, uključujući sve kliničke centre i opšte bolnice, i ukupno će biti 110 punktova za vakcinaciju, kaže državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek.
Mi planiramo do nedelje da vakcinišemo 2.500 ljudi u gerontološkim centrima i oko 8.500 zdravstvenih radnika po onim prioritetima o kojim smo pričali. Počet ćemo od jedinica intenzivne nege, prijemno-trijažnih ambulanti, COVID bolnica. Zaista Ministarstvo zdravlja će sve učiniti da ovu imunizaciju odradi na najbolji, najkvalitetniji način.
Zbog novog soja koronavirusa čitava Engleska ponovo će biti u karantinu. Od ponoći će svi građani u državi morati da ostanu u kućama, a izlazak će biti dozvoljen samo u izuzetnim slučajevima koji su navedeni u odluci britanske vlade, rekao je premijer Boris Johnson.
Treba zajedno da učinimo sve da stavimo pod kontrolu novi soj virusa dok pristiže vakcina. Uvodimo nove mere karantina i vlada vas poziva da ostanete kod kuće.
Portparol Evropske unije Peter Stano pozvao je Beograd i Prištinu na blisku saradnju i poštovanje sporazuma kada je reč o distribuciji vakcina protiv COVID-19. Odgovarajući na pitanje Tanjuga o osudama prištinske strane nakon distribucije dela vakcina Beograda građanima sa severa pokrajine, Stano je rekao da Evropska unija još razmatra ta dešavanja. Oživljavanje dijaloga Beograda i Prištine i trka Brisela i Vašingtona u posredovanju, to je obeležilo godinu za nama na polju pregovora o kosovskom pitanju. Analitičari ocenjuju da je prošla godina propuštena. Takva će verovatno biti i ova, jer će Priština birati novu vladu posle vanrednih izbora koji bi trebalo da budu održani u prvoj polovini godine, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Dreco.
Imamo gotovo kontinuiranu političku krizu na Kosovu i Metohiji. Sada je ona najizraženija zato što su ostali i bez takozvanog predsjednika i po nalogu tog takozvanog Ustavnog suda treba da se ide na nove izbore. To je proces koji će potrajati. Iskustvo nas uči da kod njih to traje mesecima. Dakle, dok se taj proces ne završi, mi zapravo nemamo jednog kredibilnog partnera sa kojim bismo mogli da nešto razgovaramo, da eventualno nešto dogovorimo i da budemo sigurni da to što bi bilo dogovoreno da će biti realizovano.
Drecun kaže da sa jedne strane Srbija ne može mnogo toga da očekuje od novog američkog predsjednika Joe Bidena, a sa druge zbog novih geopolitičkih prilika u svetu nada se da Vašington neće po svaku cenu podržavati sve odluke Prištine. Badnji dan i Božić predsjednik Aleksandar Vučić provešće na Hilandaru, saznaju novosti. To će biti prva zvanična posjeta jednog predsjednika Srbije srpskom manastiru na Svetoj Gori u protekle dve decenije. Kako se navodi, Vučić će prisustvovati večeri na Badnje veče, božićnoj liturgiji, a predviđen je i razgovor sa igumanom Slavske Lavre Metodijem, koji će ga upoznati sa životom monaha i dinamikom radova na obnovi svetinje koja je stradala u požaru 2004. godine. U Višem sudu u Nišu danas će biti izrečena presuda Ninoslavu Jovanoviću, u javnosti poznatom kao Malčanski berberin. Optužen je da je oteo 12-godišnju devojčicu decembra pretprošle godine i zlostavljao je narednih 10 dana. Devojčica je pronađena krajem tog mjeseca, a on se skriva u svom rodnom selu Malča do 5. januara. Rukometaši Srbije počinju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2022. utakmicom sa Francuskom u 17 časova u Zrenjaninu. prenos je na drugom programu naše televizije. Danas, prepodne oblačno vreme, mestimično kiša, od sredine dana razvedravanje. Temperatura od 7 do 12 stepeni. U toku noći, novo na oblačenje, mestimično sa kišom. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
Časova 6:30 posle vesti u 8 javnog radijskog servisa, kao što ste čuli, nastavljamo naš jutarnji program, praznično izdanje koje traje do 9 časova, i u ovom posljednjem satu našeg druženja posebno najavljujemo ono što smo već rekli, koje se nam od početka čuo, je da će naša centralna tema u ovom satu biti problem nagomilanog otpada koji se rekom Lim spušta ka Višegradu, Drini i hidrocentrali. Naravno, ima tu još hidrocentrala na tom putu. Sve su ugrožene zbog bukvalno plutajućih deponija. Posebno je velika i zastrašujuća, onako kako smo videli slike, ona na Potpećkom jezeru. I upravo zato će naš sagovornik biti Siniša Laković, on je predsjednik ekološkog udruženja Jastreb. Sa njim ćemo razgovarati o tome kakva je situacija ovoga jutra, da li je ista slika kao i juče i prekjuče, i imali naznaka da će se to rešiti, kako će se rešiti. Eto, to će biti naša tema i o tome ćemo razgovarati. A problem, kažu, nije nov. Problem je stari, moguće da je sada samo malo više u centru pažnje javnosti, jer se desio odmah nakon nove godine. Pa je prosto, uslovno govoreći, iznenadio, ili upravo zbog te činjenice da je na početku nove godine više dospeo u centar interesovanja javnosti, a kažu traje to 15, neki drugi tvrde i 20 godina taj problem. I zaista bi moralo da se reši, zar 20 godina ili 15 godina nije bilo dovoljno za ubijanje dve prave planinske lepotice, reke i Lima i Drine. Eto, o tome ćemo dakle najviše govoriti u ovom satu, a vašoj pažnji preporučujemo nešto što je juče počelo na našem programu, a trajeće tokom ove godine. Podsećamo vas, naša najpopularnija zabavno-humoristička emisija Karavan ove godine obeležava veliki jubilej, 60 godina neprekidnog emitovanja, i tim povodom u jutarnjem programu Radio Beograda 1 emitovat ćemo takozvane karavančiće, odnosno kratka nekoliko minutna podsjećanja na bisere iz karavana tokom tih dugih 6 decenija trajanja. No, naravno, ni danas ne preskačemo ono što uvek obeleži treći sat, početak trećeg sata jutarnjeg programa.
Srpski na srpskom.
Izložba Put za Evropu sa principom ili bez bit će pokazana u Berlinu, Zagrebu, Banja Luci i Istanbulu. Glasi pod naslov objavljen u najstarijem dnevnom listu na Balkanu. Prvo sam pomislila da je korektorska greška, jer lektori u novinama ne mogu da menjaju nazive kulturnih događaja. A onda sam spustila pogled na početak teksta gde je pisalo u galeriji Palate Porcija, jedne od retkih bečkih građevina nastalih u stilu visoke renesanse, otvorena izložba Put za Evropu sa principom ili bez, sa radovima iz kolekcije Oktobarskog salona. Sa principom ili bez.
Ne može da se kaže sa principom ili bez, kao ni sa ili bez principa. Jedini ispravan oblik je sa principom ili bez njega. U prvom slučaju, predlogu bez, nedostaje imenica ili zamenica na koju se odnosi, a u drugom, padež imenice odgovara samo drugom, a ne i prvom predlogu, što naša gramatička norma ne dozvoljava.
Srpski na srpskom.
Sa gramatikom ili bez nje? Bolje bi nam bilo i sa gramatikom i sa pravopisom, a naročito kad tražimo nešto na internetu. Trebali su mi podaci o Smetaninoj simfonijskoj poemi Vltava, ali kada sam u pretraživač ukucala ime češkog kompozitora, naišla sam na sajtove koji su njegovo ime prenijeli kao Bedrih. Jeste da se tako piše na češkom, sa nekom kvačicom iznad R, ali čini mi se da se na srpskom Smetana zove Bedžih, a ne Bedrih.
Kao što se češki kompozitor Antonin ne preziva Dvorak, nego Dvoržak, reditelj Menzel nije Jiri, nego Jirži, tako ni Smetana nije Bedrih, nego Bedžih. Nedoumicu stvara dijakritički znak iznad slova R, koji se na češkom zove Haček. To je češki refleks starog mekog R koji u izgovoru ima elemente glasova R i Ž, odnosno Š. Pravopisna preporuka je da se takvo R iza zvučnih suglasnika prenosi kao Ž, iza bezvučnih kao Š, a u drugim položajima kao RŽ. Imena koja su ranije ušla u običaj, a nisu transkribovana po ovim pravilima, ne treba menjati.
Srpski na srpskom.
I dalje sam na internetu. Uzgred, kako se piše internet? Velikim ili malim slovom?
Malim početnim slovom, zato što je u svesti korisnika internet prestao da znači ime kompanije.
A website?
Malim slovom, kao polusloženica, sa crticom između reči web i sajt.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rejičević i Jadranka Selec.
8:19, jutarnji program prvog programa Radio Beograda i pre prvog već najavljenog razgovora o temi koja okupira i brine javnost ovih dana, a to je ogromna ekološka katastrofa na reci Lim i na reci Drini. Servisni podaci, odnosno nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda, nema velikih promjena i dalje je najtopliji Negotin, i dalje je u Negotinu 8 stepeni, a najhladnije i dalje na Kopaoniku, ali na Kopaoniku sve hladnije i hladnije, trenutno je minus 4, subjektivni osjećaj minus 11 i još uvek se nije podigla magla na Kopaoniku. Magla ima trenutno i u Loznici, u kojoj je 2 stepena, a što se najvećih centara tiče, hladnije je i u Novom Sadu, tamo je 3 stepena, u Beogradu i dalje 6 stepeni, Kragujevac bez promene 7 stepeni i Niš bez promene 6 stepeni. Trenutno padavina ima na području Velikog Gradišta, u kom je 6 stepeni, i na Crnom Vrhu, na kom je 1 stepen, a slaba kiša pada i u Zrenjaninu, u kom je 5 stepeni. A mi idemo u Priboj i na telefonskoj vezi Radio Beograda 1 pozdravljamo sada Sinišu Lakovića, predsjednika ekološkog udruženja Jastreb. Siniša, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro svim slušalcima.
E sad, koliko je vama u Priboju dobro jutro i današnje i ono juče i ono prekjuče? Prekjuče zapravo je taj problem koji, rekao smo mi već slušalcima, nažalost nije nov, ali je sada eskalirao sa prvim danima nove godine. Vi rekao ste u našem jučerašnjem razgovoru da je ovaj problem prvi samo ove godine, a znamo da ova godina traje 5 dana. Dakle, koliko je za stanovnike Priboja, Prijepolja i uopšte gradova i mesta na toku Lima i sve tamo dalje Drinom do Višegrada i do hidroelektrane, koliko je vama uopšte dobro ovo jutro i ovi i ovakvi dani kada je Pospećko jezero konkretno zatrpano svakakvim mogućim otpadom, bezmalo da čovjek ne može da poveruje gledajući u slike, posebno na društvenim mrežama, ali i u medijima. Kako to izgleda?
Kako kod nas kažu, pamtimo i bolje, ali ne daj Bože gore god ovoga. Mi smo svedoci da smo ovih dana u velikom problemu što se tiče tog smeća, ali to nije problem od danas, juče ili pre par dana, to je više decenijski problem. Pogotovo opština Priboj, kao zadnja opština na uslivu Lima u Srbiji, mi smo najugroženiji što se tiče tog smeća, jer to smeće koje pokupi iz tih nesanitarnih deponija u slivu Lima zadrži se kod nas na hidrocentrali u Potpeću. I sad smo svedoci, iako je deponija Stanjevine u Prijepolju zatvorena pre nekih mjesec, mjesec i pol dana, velike količine smeća su došle iz pravca Crne Gore, koje su se zadržali na Potpećkoj brani. Mi sad kao ekološko udruženje, mi smo već davno počeli projekat.
Je li istina, Siniša, izvinjava se, da je to problem star zaista 15, neki kažu i 20 godina?
Pa to je problem star, datira negde od po prestanku bombardovanja, neka 2000. godina pa nadalje. Tu smo imali veliki problem te nesanitarne deponije Stanjevine na ulazu Prijepolje.
Da, ona je sad zatvorena, ali da li je ona očišćena, pošto se godinama gomilalo tamo smeće i mnogo smo pričali o tome.
Pa, smo mi upoznati, sad ima plan rekultivacije te deponije Stanjevina, međutim, mislim da je raspisana, sad oko nove godine je raspisana javna nabavka, tender i kako već ide ta dokumentacija, da bi se ona zaštitila od dalje gospanja u Lim.
Da. I da biste dobili konačno jednu centralnu, ali pravu, ne divlju deponiju, dakle i Priboj i Prijepolje i Nova Varoš, ukoliko se ne varam, to bi trebalo da bude za nekoliko opština jedna centralna prava deponija, ali tako?
To neće biti planije, neće biti deponija, to će biti u stvari samo transfer stanica za ove tri opštine Priboj, Prijepolje i Varoš. I tu će se selektovati otpad i prevozit će se u deponiju Duboko u Užicu. Tako da ćemo u roku od godine i po, tako je najavljeno, imati zatvaranje i sadašnje deponije
u Druglićima, na koju sada tipaju Priboj, Prijepolje i Varoš.
A to je kod vas u opštini, u Priboju, je li tako?
Da, to je u Pribojskoj opštini.
Da, jedna se zatvorila, ali ova druga još uvek. A kažete, veliki je broj i divljih deponija praktično u Crnoj Gori, tako da taj problem se samo sliva ka vama, da, pa potom u Republiku Srpsku, ka Višegradu i ka hidroelektrani u Višegradu.
Znate kako, u zadnje godina, ranije je bila praksa da se kada nadođe lim i kad hidrocentrala mora, htela ne htela, mora da podigne ustave zbog velike količine dotoka vode, onda je to smeće prolazilo dalje u Drinu, Drina u Savu i u neku ruku, eto ga vam u Beogradu.
Da, da, sve je to povezano, sve do Crnog mora je to povezano, da, slobodno.
Mada mi imamo i jednu stalnu količinu smeća na jezeru koja strujama vodenim i putem vetra, ona se, da kažemo, šeta gore, dođe do hidrocentrale, pa kad se smanji nivo lima, ona se vrati uzvodno, ostane na obali, kad se poveća lim, on opet podigne svo to smeće, donese na hidrocentralu, tako da imamo neko stalno šetanje tog količine smeća, a ono novo samo pristiže i pristiže.
Koliko to ugrožava rad hidrocentrala?
Oni svake godine imaju čišćenje rešetaka kada moraju da zaustave proizvodnju i uz pomoć ronulaca moraju da očiste te rešetke, znači poskupljuju im proizvodnju, em što im poskupljuje proizvodnju, em u tom periodu ne mogu da rade, pa faktički su na duple štete. I mi smo kao ekološko udruženje krenuli sa realizacijom tog projekta da postavimo dve plutajuće barijere na jezeru.
E, to nam objasnite, to bi inače bilo i moje sljedeće pitanje. Dakle, šta su to plutajuće barijere i da li je to različito od nekakvih sajli koja se također pominju ovih dana u javnosti?
Sajla je uslovno rečeno koja se sad pojavila kao, to je u slengu rečeno, to je jedna barijera. Sajla je uslovno da drži tu barijeru da je ne odnese struja.
Uh-huh.
To se prave barijere koje će zaustaviti to dotok smeća. A mi ćemo u toj fazi kao udruženje obavezati se da to pristiglo smeće čistimo sa tih barijera, da ga selektujemo i da ga isporučujemo isto ili reciklažnim centrima ili na tu transfer stanicu na kojoj će se porcivati ostalo smeće i onda dalje gdje treba.
Pošto je reč o desetinama hiljada kubika smeća, koliko ljudi treba da počisti, evo neka zaustavi ta plutajuća barijera, bit će, jel? Nadamo se da će biti dve, čak kažete. Koliko ljudi treba da bi se očistilo toliko smeće?
A sad proizvodimo za početak, da počnemo, dovoljno je jedan čovjek da se uključi, da kažemo tako, bitno je da se krene sa mrtve tačke. Mi ćemo kasnije gledati, zavisno nadamo se, shodno prilivu sredstava, gledat ćemo da uključujemo što više ljudi. Mi smo i ranije kao ekološko udruženje pravili akcije čišćenja jezera, ali to je Sizifov posao, danas očistiš, sutra ga vetar donese novi, utigne novo smeće, tako da smo radili faktički jedan uzaludan posao.
Da se vratimo na plutajuće barijere i razliku u odnosu na sajlu. Sajla je neko trenutno rješenje, nešto bi sad moglo da se uradi, ako dobro ja shvatam.
To je plan da bude stalno. Plutajuća barijera je, ajde da kažem uslovno, prepreka na površini koja je razapeta između dve obale.
Koju drži sajla
da je struja ne odnese.
Dobro.
Mi smo to već gledali, tu ima. Ima i po Bosni, imamo dobru sajlu na jezeru Bočak, sajlu uslovno rečeno, na Vrbasu, tako da se to pokazalo kao veoma korisno.
Da. I još jesenas je počelo postavljanje te plutajuće sajle, ali znamo svi ove godine, odnosno sad već prošle okolnosti su dosta uticale i na realizaciju tog plana.
Ja moram da pohvalim stvarno Ministarstvo zaštite životne sredine i novu ministarku. Mi tek sad imamo konkretne poteze od ministarstva koje ranije u prethodnom mandatu nismo dobili. Juče smo razgovarali sa predstavnicima ministarstva i dogovor je da će doći sad iza praznika odmah da počnemo sa realizacijom i da napravimo prve kontakte. Mi smo ranije pokušali to samo sa našom opštinom, opština je izašla u susret, jer u principu ostale nije interesovalo, nisu ugroženi kao mi. Bosna je izašla u susret i tu smo u nekom periodu napravili jedan pristupni put i otpočeli te prve radove, međutim zbog situacije sa COVID-om, sa tim ostalim, došlo je do zastoja u financiranju, pa tako smo čekali ovu godinu, međutim sad se ministarstvo uključilo.
Da. Evo i novine ovog jutra pišu, odnosno prenose reči ministar Kirene Vujović u vezi sa smećem u Limu i Drini, hitno da se pokrene akcija čišćenja reka, ali ono na što ona apeluje takođe i saradnja između susednih Crne Gore i Bosne i Hercegovine, jer ne možemo mi sami da rešimo taj problem, mora tu da se ostvari saradnja i sa ove dve države.
Da, pa mora da se, mi smo svedoci sad crnogorske političke situacije, da kažemo, između vlade i predsjednika, jedni u klin, drugi u poču, tako da smo ne možemo da nađemo, da kažemo tako, adekvatnog sagovornika na tu temu sa kim bi to ranije bilo nekih dogovora, nekih tripartitnih komisija, sve to ostalo na nekom slikanju, na nekim dogovorima, seminarima, a konkretne akcije nije bilo.
U nadi da će sada biti konkretne akcije, šta kažete, ta plutajuća barijera bi trebalo tokom januara da se nastavi zapravo njena izgradnja, ali to
da,
dogovor?
Tako imamo obećanje ministarstva da će doći kažemo, iza praznika, da zajedno sedemo, da sagledamo kako to da sve uradimo. Ja se nadam da ćemo mi to već krajem januara, da kažemo, početi sa realizacijom i sa nastavkom poslova.
Dobro, evo za kraj ovog razgovora, razgovaramo, da kažem još jednom, slušavacima sa Sinišom Lakovićem, predsjednikom ekološkog udruženja Jastreb u Priboju. Siniša, šta kaže svet u Priboju, u Prijepolju, u svuda tu oko vas, pa mi smo sami ti koji pravimo te plutajuće deponije, mi smo ti koji ubijamo reke, mi sami, znači, mora biti da to radi većina dok je slika takva, pa da li je moguće, i to traje 20 godina, da li je moguće da ljudi nastavljaju to, da li ne shvataju da je to direktno protiv njih samih?
Pa mi, da vam kažemo, mi ne samo što smo samo ekolozi, mi smo i bavimo se i raftingom, raftirali smo i planinari, i svedoci smo da u svim ovim okolnim opštinama i našoj, da, i svim uzvodno, da bezmalo svaki potok seoski ima po jednu malu mini deponiju, i čim ti brski potoci, oni su bujični, on brzo dođe, brzo spadne, a u tom vremenskom intervalu on donese ogromnu količinu materijala. Tako da smo tu u problemu.
Znam, ali ljudima, zar to nije pred očima? Pa što ne prestane? Problem što nemaju gde to, ili da odlože taj otpad, ili je to samo navika, baci pa će voda da odnese?
A pre bih rekao da je to navika, baci pa će odneti voda, odneći onome dole, ona je dole će ispod baciti, ona će odneti dole onome. Tako da je to kod nas izgleda na Balkanu ustaljena navika, baci u potok i rešili smo problem.
Pa vidimo kako smo ga rešili, a Boga mi, morat ćemo da ga rešavamo, i to vrlo ozbiljno, i ne samo plutajućim barijerama, nego i nekim barijerama u svesti, da se tu nešto isto pregradi i kako bih rekla, na drugu stranu usmeri. Eto, možda...
Najbolja barijera bi bila to, kad nađe se gomila smeća, prerovit se i naći će se neki mali trag, parča računa na čije ime, i jednostavno pred kuću, izvolite gospodine, dođete toliko para u budžet da uplatite za zagađenje i dužni ste da očistite sljedeći kilometar.
Tako
i onda
je,
tako kilometar po kilometar.
To sam čula da je ekološka kazna u Švajcarskoj, da tako izgleda. I da je jedan naš čovjek koji je pokušao da se reši stare veš mašine tako što je bacio u neku tamo rečicu, ne znam gdje, u Švajcarskoj, i se iznenadio kad je istu veš mašinu sa ogromnom kaznom zalepljenom na njoj našao ispred svojih vrata. Siniša, mnogo hvala, mogli bismo mi ovako da razgovaramo još dugo, bit će prilike i pokušat ćemo i mi iz medija da, koliko je to u našoj moći, opoguramo i da izvršimo pritisak na donosioce odluka, ali i sami, kao što rekao smo evo sad na kraju, i svi mi sami za sebe moramo da donesemo odluku da ne možemo tako da se ponašamo. Mnogo hvala još jednom.
Hvala, prijatno.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krvi, znoj, večno beži nas.
srećne i moj spas. Ruke gore svi i nek krenu talasi, daj da čuje glas. Kada bi opet iz početka, isto bi sebe si izuzetka ja. Ni za šta nikad ne bi da osjećam ovo gubila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno među nas. Kada bi opet iz početka, isto bi sebe si suzeka ja. Ni za šta nikad ne bi da osjećam snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad krenem nebu zvezdanom. Taj se zbog vas postoji,
specijalna akcija u Gomex marketima Oslić za Božić. Samo utorak 5. januara. Oslić kilogram 249,99.
Vaš Gomex.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju BGP RTS.
Eko.
Časova i 38 minuta. Evo vesti koju smo upravo primili. Govorili smo početkom jutarnjeg programa o saobraćajnoj nesreći sinoć u Nišu. Odnala je i drugu žrtvu ta saobraćajna nesreća. Bez obzira što su većina medija je izveštavala već jutros o dve žrtve, o devojci i o muškarcu starom 48 godina, ispostavilo se da je ne devojka nego dečak za kojim se tragalo od sinoć, dečak u Nišu, druga žrtva te nesreće. Njegova majka je prijavila nestanak jer se nije vratio kući, objasnila je gde i kada je poslednji put dečak bio viđen i iako se prvobitno mislilo da je u toj stravičnoj saobraćajnoj nesreći pored 48-godišnjeg muškarca poginula i devojka i kako smo i mi vas izvestili, posle identifikacije tela ustanovljeno je da je u pitanju upravo dečak čiji je nestanak sinoć prijavljen. Mališana koji je išao trotoarom svojim vozilom Audi pokosio je Beograđanin NS, a od siline udarca ga je prebacio preko ograde Niškog vodovoda. Inače, dečak je išao da kupi punjača, kako se dugo nije vraćao kući, majka je krenula da ga traži. I eto, to su posljednje vesti koje smo upravo primili. Očevici sad govore da je prizor bio stravičan i da su oboje pešaka od siline udarca kolima preleteli preko ograde pored puta i tako dalje i tako dalje. Zaista strašna, strašna nesreća sinoć u Nišu. A mi ćemo u nastavku jutarnjeg programa da vas podsjetimo još jednom na detaljnu prognozu vremena za ovaj utorak, 5. januar.
U utorak na području Srbije u jutarnjim satima u nižim predelima magla ili niska oblačnost, a slaba kiša očekuje se još ponegde u Vojvodini, na istoku i jugoistoku Srbije. Pre podne se očekuje postepeno razvedravanje, a sredinom dana i posle podne biće pretežno sunčano, gotovo u svim krajevima, osim na severu Vojvodine i po pojedinim kotlinama i dolinama reka, gdje će se oblačno vreme zadržavati duže. Duvaće slabi umeren južni jugoistočni vetar, a maksimalna temperatura bit će u intervalu od 7 do 12 stepeni. Ipak, tokom naredne noći očekuje se novo naoblačenje, mestimično s kišom i to prvo u zapadnim delovima Srbije. Na području Beograda u jutarnjim satima prestanak kiše. Pre podne bit će oblačno, a sredinom dana očekuje se razvedravanje, pa će posle podne biti pretežno sunčano vreme. Duvaće slab do umeren južni jugoistočni vetar, a maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 9 stepeni. Ipak i na području Beograda u narednoj noći očekuje se novo naoblačenje.
A evo i prognoze vremena do 12. januara. Sutra oblačno sa kišom, na planinama sa snegom, a više padavine očekuje se u drugom delu dana i u toku noći, i to u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim predelima. U Košavskom području duvaće povremeno jak jugoistočni vetar. U četvrtak, dakle za pravoslavni Božić, uglavnom suvo i malo hladnije, a slaba kiša ponegde se očekuje ujutru i pre podne na jugu i istoku zemlje. Zatim, umereno i potpuno oblačno uz dalji pad temperature u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a u nižim predelima sa mešovitim padovinama i sa kišom i sa snegom. Tako sve, dakle, do narednog ponedeljka. Još jednom za sve koje i putuju, a verujemo da će danas biti dosta takvih, s obzirom da je veliki praznik pred nama, i za što je stanje na putevima, Automoto Savez Srbije, Mina Savić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači će danas pratiti promenjive vremenske prilike. Tokom dana biće uglavnom suvo, a u nižim predelima nisko oblačno, zadržat će se nešto duže, dok je na višim planinama moguć sneg. Niske temperature u jutarnjim i večernjim časovima uslovljavaju pojavu poledice, na koju upozoravamo vozače, a opreznija vožnja biće potrebna i zbog mogućih odrona. Saobraćaj umerenog intenziteta, nema vanrednih zastoja i prekida, na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Slede radovi na putnoj mreži prema informacijama dobijenih iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Izmenjene saobraćaj na Zaječarskom putu između Davidovca i Straže u zoni tunela Grza, gde je u toku izgradnja bujičnih pregrada preko reke Grze i Slemenskog potoka. Produženi su radovi na popravci kolovoza na regionalnom putu Boljevci-Obrenovac, zbog kojih će saobraćaj do 31. marta biti obustavljen i preusmeren na autoput Miloš Veliki. Produženi su radovi na izgradnji petlje Petlovo Brdo i trajaće do 15. aprila. Obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju između Pojata i Kruševca, jer su u toku pripremni radovi na izgradnji novog autoputa, a zbog radova u punom profilu regionalnog puta Crkvine Tutin saobraćaj obustavljen i preusmeren na alternativne puteve Pazarište Dojeviće, Novi Pazar i Novi Pazar Bregovi Tutin. Zbog radova koji su započeti na putu između Vrdnika i Iriga na području Fruške Gore, saobraćaj se povremeno odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Podsjećamo da je zbog radova na petlji Umčari i dalje zatvoreno uključenje na autoput iz pravca Umčara ka Nišu. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na našim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila. Stanje kolovoza u zimskim mesecima, ali i neprilagođena brzina mogu uticati da vas iznenadi proklizavanje vozila svojim prednjim delom ka spoljnoj ivici puta. Tada pomaže pomeranje noge sa papučice gasa. Međutim, ukoliko vam se desi proklizavanje zadnjeg dela vozila, u tom slučaju pokušajte da okretanjem volana u suprotnom smeru zadržite željenu putanju kretanja. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987.
I još jedna informacija iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Objavili su jutros da će na gornjem toku Južne Morave sa pritokama u naredna 24 sata vodostaji biti u umerenom i većem porastu. Postoji mogućnost približavanja vodostaja upozoravajućim nivoima, objavljeno je na sajtu RHMZ-a. 8:44.
Thank you.
11,5 minuta je do 9 časova, rekli smo i u najavi ovoga sata. Emisija zabavno-humorističke redakcije Karavan ove godine obeležava veliki jubilej 60 godina neprekidnog emitovanja, što je čini najstarijom radijskom humorističko-satiričnom emisijom na svetu. Jutarnji program, naš i vaš, se pridružuje obeležavanju ove značajne godišnjice tako što ćemo svakog radnog dana do kraja 2021. godine, koja je tek počela, emitovati male karavane koje smo od milošte nazvali karavančići. Reč je o dramskim minijaturama čuvenih humorista iz 60. i 70. godina prošlog veka, koji su snimljeni kao prilozi za emisiju Karavan i sačuvani u zvučnom arhivu Radio Beograda.
60 godina Karavana.
Radio Beograd. Karavan.
Karavan. Jožef Debreceni. Sitnica.
Sliku savršenije sutrašnjice prikazivali su nam dosad ljudi raznih profesija. Književnici, političari, kosmički piloti, ekonomisti i utopisti. Prema tome razlikujemo literarne, diplomatske, turističke i još neke druge utopije. U sljedećoj uzornoj sceni proširit ćemo donekle krug mogućih utopija. Donosimo vam trenutni snimak iz bračnog života u dalekoj budućnosti. Ali treba da shvatiš, srce, to mora biti.
Ne, ne, mili, ne i ne.
Daj,
ne.
Daj, da, srce moje, daj to sad odmah. Idemo i kupit ćemo.
Ali, Zečiću moj, koliko ću ti puta reći da mi uopšte nije potrebna nova zimska tašna. Ona od prošle godine još sasvim dobra. Malo će popraviti, gotovo, veruj mi, biće lepa, veruj.
To ja ne mogu da dozvolim nikad.
Budi. Budi pametan, srce, ti si mi pričinio radost već samom tvojom plemenitom namerom. Ma ne bih mogla da još se radujem kad znam da je novac potreban za tolike druge važnije stvari. Jovici bi trebalo kupiti cipele, Milici okrećao zimski kaput.
Dobro, za to sam već našao novac.
I tebi bi već bio potreban jedan novi.
Meni, veliš novi kaput, meni, najzad sam načisto. Ti hoćeš, dakle, da se odrekneš nove zimske tašne u moju korist? Ja to neću trpeti. Zar moja supruga ceo vek da provede sa gorkim osjećanjem, da se morala odreći svega, čak i takve sitnice kao što je jedna tašna?
Ali, srce moje, tašna mi uopšte nije potrebna.
Potrebna ti je i nema više diskusije. Ovim ti dajem časnu reč da ću ti kupiti onu tašnu.
Ali kad ti kažem...
Dao sam časnu reč. Molim te, pomiri se sa onim što se ne može promeniti.
Pa dobro, ako si već dao časnu reč, onda je kupi, ali ne odmah. Pričekajmo još malo. Kažu da će cene pasti, u leto će biti sigurno jeftinije, da?
Šta? Leti da ti kupujem zimsku tašnu?
Da.
Dakle, da je dan put za svak da prekinem dalju diskusiju. Izjavljujem ti na časnu reč da ću ti danas 15. decembra kupiti novu zimsku tašnu, i to najlepšu koje se može dobiti.
Ali jedini moj, pa preklinjem te, ne budi lakomislen.
I reči više, dao sam časnu reč.
Dobro, kupi mi novu tašnu, kupi.
Ali šta ti je sada, draga moja,
Zaista ne razumem. Dobro, zašto plačeš?
Kako ne bih plakala? Kako ne bih kad mi je uz ovu tašnu toliko potrebna straganska bunda, bele čizmice, krznena kapa i još jedna sitnica.
Kakva sitnica?
Jedna igla za kapu.
Sutra, pred kraj jutarnjeg programa, novi Karavančić u čast velikog jubileja naše popularne emisije Karavan. Čuli ste 60 godina neprekidnog emitovanja baš ove 2021. A danas je Tucin dan. Po srpskom običajnom kalendaru Božić se slavi 3 dana, 7., 8. i 9. januara, no kao praznični dan računa se i Badnji dan, ali i današnji Tucin dan, 5. januar. Na Tucin dan, kaže, ritualno se kolje prase koje je određeno za božićnu pečenicu. Od Tucin dana počinje i spremanje kuće za Božić. Domaćica priprema sve što joj treba, pa između ostalog i novčiće i bombone koje će na Badnje veče prosuti po slami rasutoj u kući, a koje će deca pokupiti pijučući. Prema verovanju, ništa se ne daje, niti iznosi iz kuće na današnji dan, jer će onda i preko cele godine stvari samo odlaziti iz tog domaćinstva, a sa druge strane trebalo bi vratiti sve dugove da domaćin ne bi bio dužan do sledećeg Božića. Eto nekih od lepih običaja vezanih za proslavljanje Božića po julijanskom kalendaru za pravoslavne vernike. Počinje to već polako danas, a u ovom trenutku polako se završava današnje izdanje jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1. Sve vas koji ste se probudili uz nas pozdravljaju Nataša Mančić, Žarko Bovan, Branislav Jerković i Elizabeta Arsenović. Do 9 ćemo slušati malo muzike, a u 9 nove vesti, pa onda još mnogo muzike do 10, pa u 10 magazin na prvom. Sa vama će biti koleginica Olivera Stajić. Prijatno i do slušanja. I've been